pagājušo gadu mūsu izvēle kritas čūskām, tieši arī viena apsvēruma dēļ, ka cilvēki aiz nezināšanas baidās, vai ir gatavi arī dzīvnieku nosist tikai tāpēc, ka viņš viņu varbūt nepazīst un aiz bailēm tā rīkojās. Līdzīgi ir arī ar kukaiņiem. Kukaiņi ieņem vienu no augstākām vietām cilvēku prātos kā tāda negatīva dzīvnieku grupa. Lai mazinātu šo negatīvismu, lai iepazīstinātu ar kukaiņiem kā vienu no burvīgiem, interesantiem, aizraujošiem dzīvniekiem, nu, tad mūsu izvēle tropu mēnesī stāstīt, rādīt, dot rokās kādu prusaku, mēģināt cilvēkiem rosināt, domāt pozitīvas domas par kukaiņiem un pozitīvi attiekties pret kukaiņiem.